ён быў прадстаўніком сімвалічнай плыні, напрыклад, знакаміты твор «Зямля», дзе на фоне такой прыроды чалавек Аратай ідзе за плугам. Многія яго творы маюць вялікае сімвалічнае значэнне, і сама постаць чалавека і краявід, яны ў такім сімбіозе і ўяўляюць такое непадзельнае цэлае. Ён нарадзіўся на этой зямлі. Натуральна, ён жыў у гэтым асяроддзі. Ён, дарэчы, памёр і пахаваны на Валожынскай зямлі. Адносіўся да ліка тых людзей, якіх называлі краёўцы. Яны лічылі сябе спадкаемцамі той культуры Рэчы Паспалітай двух народаў, але заўсёды падкрэслілі свой мясцовы патрыятызм, свой краёвы патрыятызм. Рушчыц быў моцна знітаваны з роднай зямлёй і роднымі матывамі прасякнута вся яго творчасці. І мы в этом сэнсе лічым яго і нашым мастаком, хаця такое ж права маюць і палякі, і літоўцы, і расіяне.